Campus FM jippreżenta Cocktail Sajfi fl-imkien miegħi Sulejn Buħaġġar u l-professur Charles Briffa. Insalmilkom mill-studios ta' Campus FM nilqakom għas-sensiela Cocktail Sajfi fl-imkien miegħi Sulejn Buħaġġar u l-professur Charles Briffa. Xi skolari prominenti ilhom mill-lanqas mis-seklu 18 jistudjaw ir-relazzjoni bejn lingwa, ħsieb u kultura. Is-sensiliet fuq Campus FM tal-ġraja wara l-kelma u ta' cocktail lingwistiku ilhom ħafna wkoll juru l-lingwa bħala qasam organizzat kulturalment u fl-istess ħin bħala dominju li hu stess jorganizza l-ħsieb kulturalment. Din is-sensiela ta' cocktail sajfi se tkompli taħdem fil-qasam tal-lingwistika kulturali u turi l-lingwa bħala kisba interazzjonali mimlija b'valuri soċjali li jsawru identità, narrattiva u ideoloġija. Għal daqstant, is-sensiela tħares lejn il-Malti bħala sistema kognittiva li allura tagħmel il-lingwa bħala emil li jista' jkun pratika soċjali u għada adattiva kumplessa għal tqejjid bix-xerqa. U s-sensiela tħares lejn il-kultura wkoll bħala sistema kognittiva li tħaddam fiha taqsim simboliku u qadid soċjali. Jiġifieri, cocktail sajfi se jistħarreġ xi wħud mit-termini iffossilizzati fil-sinna biex jifli ftit xi xejriet kulturali ta' nisna. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum x'inhu il-verizmu.
Biex nifhmu x'inhu il-verizmu rridu naraw ix-xena letterarja fil-wisa. Għaliex? Għaliex huwa parti minn kif l-iskolari tagħna iħarsu lejn l-iżvilupp tal-letteratura. Ma x'irid ngħid? Għaliex irridu naraw id-differenza bejn naturalizmu, realizmu u verizmu. U dina mhix dejjem tkun ċara, tantu hekk li kultant ikun hemm min it-tliet konċetti letterarji iħallatom u jgħidu lek huwa hekk u hekk. Issa, jiena hawnhekk li se nagħti huwa t-tifsira teoretika sewa kif suppost. Però aħna stess fil-kritika tagħna ġieli laqas nindunaw li nsejħu xi ħaġa li jkun mod, però ikollu wkoll minn ieħor, pereżempju iktar quddiem sa nsemmi il-Giuseppe Tcuti li huwa il-xempju tal-verizmu tagħna. Imma Giuseppe Tcuti huwa monument tar-realizmu wkoll, niftehmu?
Ekku.
Jiġifieri fil-każ ta' Malta tal-letteratura Maltija dawn it-termini jidħlu ħafna f'xulxin. Ħal nibdew mir-realizmu. Dan huwa ġeneru letterarju li jipprova jirrappreżenta s-suġġetti tiegħu b'mod veru kemm jista' jkun u jevita stħajjil spekulattiv u elementi supernaturali. Beda f'nofs is-seklu 19 fil-letteratura Franċiża ta' Stendhal, jiġifieri hawnhekk qegħdin ngħidu Stendhal għax bejn l-1783 u l-1842. U barra l-letteratura Franċiża nsibuħ ukoll fil-letteratura Russa ta' Pushkin, Alexander Pushkin, sewa li bejgħodu ħareġ fl-istess perjodu. Ir-realizmu tagħhom dawn jipprova jirrappreżenta ħwejjeġ familjari kif insibuhom fil-ħajja u l-awturi realistiċi spiss ipinġu esperjenzi banali wkoll. Issa hawnhekk forsi l-reputaj li nista' naħseb jiena huwa Nino Cremona li daħħal ir-realizmu kif nispjegawha hawn. Imma anke Nino Cremona għandu ħafna mill-oħrajn ukoll. Niftehmu, ġifieri ma tistax ifhem għax dawka li sa nispjega jiena saru f'perjodi differenti. Il-Malti x'ġara, il-Malti dawn wirithom meta kienu diġà żviluppaw. Allura bil-fors li għadhom. Imorru għan-naturalizmu. Dan kien moviment letterarju ta' bejn l-1895 u l-1900 li kien jinqeda b'realizmu dettaljat, mela bena fuq ir-realizmu. Sewa, u ir-realizmu dettaljat li kien jissuġġerixxi li l-kondizzjonijiet soċjali, il-qadiet miruta u l-ambjent kellhom qawwa li ma tistax taħraba li ssawwar xejn rieħ umani. Il-naturalizmu, pa-realizmu, ħada kontra romantiċizmu, għax fil-fad dawla daku, romantiċizmu kien kellu ħafna affarijiet tal-istħajjil, l-immaġinazzjoni kienet tistana hemmhekk sewwa. Imma il-naturalizmu huwa differenti mir-realizmu letterarju għax kien iħaddan id-determinizmu. Għaw bdiet tidħol il-filosofija issa, għalhekk jibdew ivaljaw. Jitratta wkoll toħod bejt oġġettiviżmu, għaliex kemm jista' jkun is-soġġettiviżmu kien jitwarrab sewwa, u anka l-kummenti soċjali. Il-naturalizmu kien influenzat ħafna mill-awtur Franċiż Émile Zola. Alright? Imma influenzat ukoll mit-teorija tal-evoluzzjoni tan-naturalist Ingliż Charles Darwin. Kollox tittieħdu fil-kuntest tiegħu. Alright? Meta niġu għall-verizmu, l-għan ewlieni tiegħu kien li jirrappreżenta l-ħajja b'mod oġġettiv. Mela t-tliet li huma donnhom baqgħu fuq il-xejriet oġġettivi. U kien jiddili għal-aktar mal-klassijiet il-baxxi u jinqeda b'dialogu realistiku għax kien ikollu taħdid dirett u blat lellix. U diskors espliċitu fid-dettalji tiegħu kien jistana bihom. Mela il-verizmu, ħalli nifukaw daqxej fuqu, għax dik kienet il-mistoqsija, kien moviment letterarju fl-Italja tas-seklu 19 li ħareġ min-naturalizmu Franċiż u kien jafas fuq il-verità kollha li tista' toħroġ mir-realizmu. Kien jitratta l-aspetti kollox tal-ħajja il-verizmu. Il-faqar, il-violenza, il-disprament, uġieħ, aksu fl-Italja, il-verizmu laħaq il-qċċata tiegħu bejn l-1875 u l-bidu tas-seklu 20. U l-esponenti ewlenin tiegħu kienu Luigi Capuana u Giovanni Verga. Għamalta l-iktar forsi li aħna mitħla tiegħu il-Verga. Sewa, fl-esperienza Maltija kifat jena l-aktar li ħaddem xejriet ta' verizmu kien Giuseppe Tcuti, però insibu ħafna ukoll kittieba li mhumiex magħrufin ta' Giuseppe Tcuti, pereżempju jekk aħna immorru għar-rivista tal-Akkademja li kienet li bdiet toħroġ min-nofs is-sekk min-nofs l-1920-iet minn għal 1925, all right, dik ir-rivista il-Malti, nsibu ħafna novelli li jittrattaw il-verizmu u jidaħlu aspetti tar-realizmu u anka tan-naturalizmu. All right? Irid ikun studju apposta fuq dan
il-suġġett.
All right?
Ħammura l-lob din id-darba. Il-loba ċama-ċama. U koll marbuta mal-bahar din?
Ħafna, u koll. Ja loba
ta' għadha tintlab.
Ta' tfal, eħe. Aħna fil-folklor dina nsemmuha loba ta' tfal, però jien niftakarni hekka bħala żgħażagħ konna nilagħbuha li, speċjalment li kien konna imħaltin ġifintur it-tfajliet. Ma ħanibqgħu fuq it-tfal. Right? Grupp ta' tfal jaqbżu fil-bahar imma kull wieħed minnhom jgħajat ċama-ċama plus l-isem ta' xi ħadd mill-grupp biex jaqbeż warah. Ġielis jissejjaħ xi ħadd li jkun għadu fil-bahar u jkollu jaħġel jitla l-art biex jerġa' jaqbeż u jsejjaħ lil xi ħadd. Dawn affarijiet apposta kienu jsiru sewwa. Kultant kienu jgħidu kif wieħed kellu jaqbeż, pereżempju, ċama-ċama għal daru. Mela inti tajjat il-xi ħadd, pereżempju jien nagħmel ċama-ċama Selejn għal dara, u Selejn titaqbeż għal dara. Alright, ġifieri tkun hekk. Jew ċama-ċama għal rasu. Alright? L-etimoloġisti tagħna jgħidu li ċama ġejja mill-isqalli ċjamari, li hija adattament tat-Taljan ċjamari, naturalment sejjaħ. Hemm nisla mill-Latin klamare sejjaħ. Ajat. Issa dina Selejn, jiena naħseb li mill-isqalli ċjamari ġejja, sewa. Imma turi wkoll għaliex il-Maltin ħadu ċjamari u għamlu ċama. Alright, imma għaliex ma ħadux seħħa pereżempju. Meta kien il-Maltin dejjem hekk kien ikun hemm xi kelma minn lingwa oħra jiffansjawa u jaddattawa u jagħmlu li jridu huma biha. Din hija l-istorja ta' il-sinna wkoll. Fil-fatt għadha sejra sal-lum wkoll.
Nkomplu ftit fuq l-għawm x'hemm marbut mal-kunċett għam.
Id-derivazzjonijiet ewlenin li joħorġu minn għam huma għawem, għawm u għawim. Dawna orajdi jiġri kulħadd jafhom. Wieħed jista' jom fil-wiċċ tal-baħar jew taħt il-wiċċ tal-baħar u allura hawnhekk jidħol il-kunċett ta' għodos li minnu noħorġu fost oħrajn għaddas il-verb, għazza il-nom u għaddas. Nom ukoll huwa buaddas. Sinonimu għal-għodos huwa id-dajvja li minna nagħmlu d-dajvjar, diving u diver. Imma hemm differenza bejniethom fil-Malti għaliex. Għodos niżel taħt wiċċ l-ilma. Id-dajvja għandha żewġ tifsiriet qabeż minn fuq ix-xatt għal rasu fl-ilma u t-tieni tifsira niżel taħt wiċċ l-ilma. Fis-sinonimija Maltija nsibu għaddas kull min jgħodos taħt il-wiċċ tal-ilma. Dina għaddas, mhux verb għaddas. Ġifieri wieħed li jmur snorkling jitqies għaddas imma mhuwiex bu għaddas jew diver araw id-differenza. Għax bu għaddas huwa dak li tas-sena biex jinżel fih il-baħar. U diver bħal bu għaddas minn xogħol huwa li jaħdem taħt l-ilma ġeneralment b'diving suit li hija differenti. Sewa, u il-verb għaddas ifakkarna fil-kelma majnata. Għax għaddas tista' tfisser ta' majnata lil xi ħadd. Il-kelma majnata tfisser għazza jew tixriba sħiħa għax tniżel taħt l-ilma. U tidher li l-kelma majnata hija formazzjoni lokali għax fil-isqal li nsibu ammajnari li tfisser niżel il-qluħ. Tmajna tfisser fil-fatt, anka bil-Malti tmajna tfisser niżel il-qluħ. Mela il-proċess fl-iżvilupp tal-kelma Maltija sar hekk: majna plus għata. Il-proċess morfoloġiku u semantiku nistgħu nispjegaw hekk imbagħad. Il-kunċett ta' tniżel ittieħed mill-verb majna u dan iddawwar b'nom biżjieda ta' għata li huwa suffess li isawwar nomi astratti. U s-sensa din il-formazzjoni ġie partikolarizzata għal għazza. U hekk allura naraw il-proċess tal-kelma kif seħħ.
Għaniqfu għal-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
l-ħallat maqtu idur fannal bil-lajma u jidaw għalda għalartu daqqal baħa fitri taħt il-lanterna il-bot min kull maħlu jinġabru għara
Lura għal-program tagħna Cocktail Sajfi flimkien miegħi Sliem Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Aktar kliem marbut mas-sajf, minn fejn ġiet il-kelma rizza?
Ir-rizza. Bħalma jafu semmiha hija annimal tal-baħar fagħmla tonda laqslumija u mimlija xewk. Tant li ġieli tissejjaħ anfut tal-baħar. Interessanti dan l-isem. U anka insi preferenza għalija bħala rizza anfut. Imma dawna huma affarijiet li jintamlu però mbagħad dik il-parti tal-kelma li tibqa' tinħoġob tibqa' tinteret. Sewa. Fl-isqal li nsibu l-kelma rizza bħala annimal biex xewk u fit-Taljan insibu riċċo fis-sens ta' hedgehog. Mbagħad insibu wkoll fit-Taljan riċċo marino jew riċċo di mare fis-sens kif qiegħed fl-Ingliż sea urchin. All right? Il-kelma rizza ġejja mill-Latin ericius li tfisser hedgehog fil-fatt, ara minn hemmhekk ġejja għalhekk ġieli tissejjaħ anfut tal-baħar. Sewa. Interessanti li l-kelma urchin fl-Ingliż u rizza għandhom l-istess oriġini. Għaliex it-tnejn li huma ġejjin mill-Latin ericius, ġifieri ara daqsxejn kemm hu interessanti x-xogħol. Fis-seklu 13 urchin bl-Ingliż kienet tfisser hedgehog terġa', sema eventwalment dit tintuża bħala r-rizza li nafu biha. U urchin tnislet ukoll mill-Latin ericius, kif qed ngħidu sewwa, u għalhekk qed ngħidu li għandhom l-istess oriġini. Mela l-iżvilupp semantiku ta' rizza ġej mill-idea ta' anfut. U għalhekk ġieli tissejjaħ anfut tal-baħar, imma fil-Malti nażlu sew bejn rizza u anfut, aħna
distinzjoni bejniethom.
Iva. U fis-simbolizmu ir-rizza titqies li għandha l-qawwa tal-ħajja. Dik li teknikament issejjaħ il-life force sewa, ir-rizza, imma da fis-simbolizmu. Ġifieri kieku kellna nikbu poeżija u ndaħlu l-kelma rizza sa nużawha f'dan is-sens. Hija simbolu tal-fertilità u taż-żerriegħa primordjali u fiha jingħaraf ġmiel verġni. Ġifieri s-simbolizmu jistana bir-rizza, ok, f'dan is-sens. Li hu interessanti ukoll għaliex anka anfut fil-fatt jeżisti fil-Malti. Però il-kelma ta' rizza ma teħdeġ minn anfut, imma ittieħdet minn sors differenti.
Fil-kultura Maltija gżira x'tirrappreżenta?
Fit-tradizzjoni Maltija il-kunċett ta' gżira insibuh marbut ma' żewġ ideat ewlenin. U hawnhekk naturalment wieħed irid iżomm f'moħħu wkoll il-kuntest storiku ta' pajjiżna. L-ewwel nett il-gżira bħala simbolu ta' tuħ, iżolament u solitudni. Hekk insibu l-ġrajja Amerika ta' Calypso, maqtuha għalha waħedha fuq il-gżira tgħawdex u tipprova taħtaf lill-Odiseo. Mbagħad hemm il-gżira bħala simbolu ta' refugju u kenn Ekk nsibu tempji preistoriċi mxardin ma' gżejjer tagħna li joffru kenn u mistrih morali lill-baħħara u dawna insibuhom fil-kultura Maltija. Sewa, ġifier il-gżira bħala iżolament u l-gżira bħala refugju. L-importanza ta' gżira fil-Mediterran hija li matul il-ġrajja umana gżira kienet tipprovdi għaliet indispensabbli fuq ir-rotot tal-baħar u toffri ikel, ilma frisk u shelter lill-vjaġġaturi. U l-gżejjer Maltin kienu post ta' waqfa u post tal-irdos. Fl-istess ħin, kull min kien jiġu jinqeda bil-gżejjer Maltin kien iġib idea ġodda u dan il-fattur ta' innovazzjoni naqqas ftit l-effett ta' iżolament. Bil-banda l-oħra, il-piraterija għaliex imbagħad hawnhekk fil-gżejjer tagħna, sewa il-piraterija kienet importanti għax kienet ħaġa tal-biża u kienet komuni. Din kienet twassal ukoll għas-sibi attiv tal-insara. Xi tfisser? Is-sibi wkoll huwa għamla ta' piraterija sewa, għaliex beda jġib bosta l-sira, l-insara u koll bdew iduru għal-piraterija li kienu jisibuħ bħala s-sibi u kienu kien jitqies bħala sors ekonomiku importanti. Sawa? Mela, gżira x'aktarx li kienet post tal-ġuħ u l-faqar. Alright? U il-ftit li kienaw kien jaf isib lil-min jaħtfu u jisirqu. Ġifir meta l-furbani kienu jinżlu fl-art, kienu ħarbtu kull mem. U naturalment il-futur dejjem kien inċertu bla stabilità. Daw minħabba din il-biċċa. Imma dina l-gżira. U l-problema hija li n-nies qatt ma kellhom fejn isibu daqsxejn ta' kell. Ħlief naturalment wara is-swar. Imanka bħala gżira xorta anka wara l-iswar, dejjem kien hemm dik l-inċertezza, mhux bħal meta pereżempju inti tkun qiegħed fard kbira imdawra minn pajjiżi oħra, tajt tista' taħrab għal pajjiż ieħor faċilment sewa. Sewa, il-tuħ il-ken, il-ġuħ u l-ġid huma kollha fattur marbutin mal-kunċett ta' gżira fil-fatt għax kollha nsibuhom u nsibuhom irreġistrati dawn anka fil-letteratura Maltija. Speċjalment minn jaqra l-kotba ta' Giuse Galia, il-romanzi ta' Giuse Galia, dawna jiltaqa' magħhom dawn il-kunċetti.
Nkomplu ftit fuq l-istess suġġett. X'tajdilna fuq il-gżejjer Mediterrani?
Fost il-gżejjer Mediterrani insibu għax gżejjer Mediterrani hemm ħafna. Sewa. U għamlek nistaw nsemmu xoħut minnom li forsi aħna mitħlasew taħħum ċipru, Elba, Formentera, Ġerba, Għawdex, Biza, Itaka, Kapri, Korfu, Korsika, Kreta, mbagħad naturalment hemm gżejjer tagħna, u xek Filfla, Kemuna, Għawdex, u Malta, Lampedusa, Lipari, Majorca, Monte Cristo, Pantelleria, Patmos, Rodi, Santorini, Sqallija, Sardinja, Stromboli, Ustica. U dawn qed insemmihom apposta għax kju kenna nduru għalihom, sensibu li hemm isem tifsir interessanti wara kull isem. Ma ħafna minnhom l-ismijiet jintrabtu ma' aspetti tal-ġeografija u tan-natura. U hekk meta inti tarhom u tkun taf x'inhuma l-irbit li għandhom mal-ġeografija u mal-natura, inti toħroġ qisu mappa tal-Mediterran permezz tal-gżejjer.
Però kurzita il-Malti, għaliex il-gżira ġara tagħna semmija Sqallija?
Ejwa, u nafar fejn tistaqsi.
Forsi nagħlqu din il-kurzita interessanti.
Bit-Taljani hija Siċilja u x'hekk. Bl-Ingliżi hija Sicily, u għaliex allura dikitx u s-telqu. Il-Malti ħa Sqallija mill-Arbi, Sqallija. Li tidher imnisla mill-Latin Siċilja li ħadha mill-Grek Sikelja li tfisser Sqalli. U terminu plural Greek sikeloi sallin jirreferi għan nis tal-edem li kienu jiexu mat-Tajber u li emigraw għal dik il-gżira li mbagħad ħadet isimhom. Hawn min jgħid, għaliex hekk hawnhekk ċerti affarijiet mhumiex ċari sewwa, li l-kelma ġejja minn Silla. Silla imma rridu nispelluha S-C-Y-L-A li fil-leġenda taljana kienet blada perikoluza fil-fligu ta' Messina fuq in-naħa taljana. Oħrajn jgħidu li Siċilja ġejja mill-kelma taljana Sika li tfisser minġel. Ġifieri hawnhekk għaw dawn it-tifsiriet. U allura meta aħna niġu għal Siċilja isa toqrob lej dawn it-tifsiriet. Issa, fil-Malti derivazzjonijiet ġejjin minn sqallija, u kif għadna sqallija ħada mill-arbi, ma ħadix mill-isqalli, u din hija kurjuża silejn, taf għaliex, għaliex ġifieri il-kelma sqallija tmur ħafna fil-qedem. Għaliex tinsiex li għamilna ħabta aħna anka immedjatament wara il-ħakma arbija meta l-influenza minn sqallija kienet qawwija ħafna. U ma ġietx xi Siċilja fil-Malti għalkemm għandna aġġettiv Siċiljan, imma dak nużawh meta mhux dejjem.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fi tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Sajfi, aħna nkunu magħkom bħalġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna, lil Jordi Debono, appuntament tal-bħalum ġimgħa. Saħħit.